መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 1 ካብ ጳውሎስ አገልጋል አምላክን ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ንእምነት ናይቶም ሕርያት አምላክ ይሃንጽ ነቲ ናብ ቅድስና ዘብጽሕ ፍልጠት ሓቂ ኪሰብኽ ዝተጸውዐ እዚ እምነት እዝን እዚ ፍልጠት እዝን እቲ ዘይሕሱ አምላኽ ቅድሚ ምጅማር ዘመና ዘተስፈዎ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ ግዜኡ ምስ በጽሐ ብትእዛዝ እቲ መድሓኒና ዝኾነ አምላኽ ንኣይ ሕድሪ ዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ንቓሉ ገለጾ ናብ ቲቶ በታ ዘላትና እምነት ናይ ሓቂ ወደይ ካብ እግዚአብሔር ኣቦን ካብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻ ይኹን ኣብ ቀርጤስ ዝሓደግኩኻ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ነቲ ኸይተወደአ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሰርዕን ኣብ ዓዓዱ ኤጲስቆጶሳት ክትሸይምን ኢለ እየ ኤጲስቆጶስ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ስዲ ብምዃንን ብዘይ ምእዛዝን ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለውዎ ይኹን ኤጲስቆጶስ ዕዮ ኣምላኽ ኪመርሕ ሕድሪ ዝተቐበለ ስለ ዝኾነ መንቅብ ዘይብሉ ዘይዕበ ዘይኹሪ ወልፊ መስተ ዘይብሉ ዘይዋቓዕ ገንዘብ ሓራም ዘይደሊ ይኹን እኳ ደኣ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዚፈቱ ገዛእ ርእሱ ገቲኡ ዚኽእል ቅኑዕ ቅዱስን ስሩዕን ይኹን በቲ ንሱ ቕኑዕ ትምህርቲ ምእንቲ ኺምዕድ ነቶም ዚቃወምዎ እውን መልሲ ሂቡ ምእንቲ ኺኽእል በቲ ዝተማህሮ እሙን ዝኾነ ቓል ይጽናዕ ከመይ ብዙሓት ሰባት ብሕልፊ ኻብቶም ሰብ ግዝረት ዘይእዙዛት ወልፋሳትን መጠፋፋእትን ኣለዉ ንሳቶም ዘይቅኑዕ ረብሓ ምእንቲ ኺረኽቡ ኢሎም ኪምህርዎ ዘይግብኦም እናምሃሩ ንብዘሎ ኣባይቲ ዝገለባብጡ ስለ ዝኾኑ ኣፎም ከተትሕዞም ግቡእ እዩ ሓደ ኻብቶም ናታቶም ነቢያት እኳ ሰብ ቀርጤስ ኵሉ ሳዕ ሓሰውቲ እኩያት ኣራዊት ሃካያት በላዕቲ እዮም ይብል እዚ ምስክር እዚ ሓቂ እዩ ስለዚ ብእምነት ምእንቲ ኺጥዕዩ ኣብ ጽውጽዋያት ኣይሁድን ናብ ትእዛዛት እቶም ንሓቂ ዝነጸጉ ሰባትን ከየቕልቡ ኣጸቢቕካ ግን ሓዮም ነቶም ንጹሃት ኵሉ ነገር ንጹህ እዩ ነቶም ርኹሳትን ዘይኣምኑን ግና ኣእምሮኦምን ሕሊናኦምን ርኹስ ስለ ዝኾነ ከቶ ንጹህ ነገር ኣይኰነን ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ይብሉ ግና ፍንፉናትን ዘይእዙዛትን ሰናይ ነገር ዘበለ ኺገብሩ ዘይበቕዑን ስለ ዝኾኑ ብተግባሮም ይኽሕድዎ